Når talen falder på global opvarmning, så synes jeg tit, at debatten ender i, den bliver ret binær. En del mennesker, jeg i hvert fald har diskuteret med, som jeg er fuldstændig enig med, i at den globale opvarmning er et kæmpemæssigt problem. Det skal vi slet ikke stille spørgsmålstegn ved her. Men de forfalder meget lidt til en løsning, der hedder, vi må sænke væksten. Vi skal måske have negativ vækst. Vi skal sænke vores levestandard. Andre mennesker, jeg diskuterer med, indtager sådan set sammenholdning, men bruger det som en grund til ikke at tage den globale opvarmning alvorligt, fordi så bliver vi tvunget til at sænke væksten, så bliver vi tvunget til at sænke vores levestandard. Og det lader til, at i min egen lille uvidenskabelige undersøgelse i hvert fald, at der er en kausal kobling hos mange, der kæder CO2-udslip, global opvarmning til levestandard, overforbrug, vækst. Og det er det, vi skal tale om. Hænger de ting så meget sammen, som vi tror, de gør? Eller er der en vej ud af global opvarmning, som ikke kræver, at vi skruer tiden tilbage til midten af forrige århundrede? Men lad os først lige prøve at ganske kort definere, hvad vækst egentlig er.
Helt basalt så er vækst jo, at der bliver mere af noget. Og sidste år var der en fyr, der hedder Vaclav Smil, som udgav en bog, der handler om vækst. Den hedder Growth, simpelthen. Og han skulle angiveligt være en af Bill Gates' yndlingsforfattere. Og han er professor i miljøvidenskab i Canada. Og han kan virkelig det der med at lave statistik på forskellige fænomener i denne verden, der handler om miljøet og ressourceforbrug. Blandt andet har han beregnet, at i år 2000, at så varede alle mennesker 125 millioner tons, hvor der kun var 10 millioner tons for alle de vilde dyr. Så mennesket er, kan man sige, vækstet temmelig meget.
Vi udgør simpelthen en større del af biomassen.
Og det skulle man nærmest ikke tro. Det er vildt. Så er der selvfølgelig andre dele, der er sådan noget som bakterier og sådan noget. De på den måde styrer de verden på en helt anden måde. Men det kan man sige, det er en vækst på det biologiske plan, men det er nok, som du også antyder, det handler om den her vækst, økonomisk vækst. Det er nok det i virkeligheden, som ligger implicit, når vi bare siger vækst.
Ja, den vækst, som vi er så bange for at skal falde, specielt under covid-19-krisen, er væksten jo markant faldet, og det ryster hele verdensøkonomien.
Ja, og det, der så er interessant med ham her, Smil, det er faktisk også, at han i forbindelse med interviews, da den her bog udkom, jeg har ikke læst den her bog, det er, han skrev nogle virkelig lange bøger, og da den udkom, så var de interviews, hvor han så sagde, at jamen, som han så det, med det ressourceforbrug, som mennesket er nået op på, så ville den eneste løsning sådan set i den vestlige verden at gå tilbage til et forbrugsmønster, der ligner det fra 60'erne. Og han nævnte faktisk i en interview, det er sjovt nok, København flere gange, så at det handlede i den vestlige verden om at gå tilbage til det her mønster fra 60'erne, og så kunne andre dele af verden så få lov til at komme op på nogle højere niveauer. Og det er, ja, jeg var i hvert fald lidt forundret over, at det var den løsning, han kom med.
Og at, men lad mig lige forstå, altså hans idé til en løsning er, at hvis hele den vestlige verden, det vi kalder den vestlige verden, hvis vi sætter levestandard og dermed energiforbruget, går jeg ud fra, tilbage til 1960'erne, som det var i København i 1960'erne, så ville der være så mange, groft sagt, CO2-kvoter at bruge af, at det afrikanske kontinent, Asien osv., kunne løftes op på samme niveau, og så ville vi have en lighed i levestandard, skråstreg energiforbrug, med det antal mennesker, vi har på kloden i dag.
Det var sådan, jeg forstod hans argument i hvert fald. At det var noget, jeg ved ikke, om han regner ind det der med, at det jo ser ud til, at befolkningstilvæksten, og det var den der anden vækst også, at den kunne, den er sådan begyndt at aftage os, og at verdens samlede befolkning måske lader til ikke bare at fortsætte med at stige i al fremtid, men at den måske topper ud omkring 9-10 milliarder og sådan noget inden for de næste 50-80 år eller sådan noget. Ikke? Det ved jeg ikke, om det regner med, men det var i hvert fald sådan i udgangspunktet hans argument, at det var nok det der med at skabe et andet budget, ikke, for de lande, der er i gang med at udvikle sig. Og så spørgsmålet er så også, hvad betyder det der med levestandard? Er det så, at vi skal tilbage og have de samme ting, som man havde i 60'erne, eller er det nærmere det, at inputtet i vores økonomi, i vores ressourceforbrug i forhold til kloden, skal svare til det i 60'erne her i den vestlige verden, men at outputtet så stadigvæk kan være anderledes, i og med, vi jo også på en lang række områder er blevet mere effektiv i vores ressourceudnyttelse på de 50-60 år, der er gået siden 1960'erne.
Der er så mange ting at gribe fat i her, fordi, som du siger, hvad er det, der definerer levestandarden i 60'erne? Hvad er det, der definerer energiforbruget? Vi var færre mennesker. Så hvis vi kigger på 60'erne, så vi skal bruge lige så meget energi, som København anvendte i 1960'erne. Det kunne jo give mening, hvis vi måler på den ene parameter. Mindre energiforbrug, mindre CO2-slip. Vi har nok ikke lyst til at producere den energi på samme måde, som vi gjorde i 1960'erne. Det var sort energi. Der var ikke meget vindenergi dengang. I dag lever vi i et land, som ofte producerer mere vindenergi, end vi overhovedet kan forbruge. Så når vi har den her lidt for simple diskussion om, om man skal skrue tiden tilbage, groft sagt, stoppe udviklingen i levestandard, hvad det så end måtte være, og gå tilbage i tid for ligesom at give plads til flere mennesker andre steder i verden, hvad der er sympatisk nok, så tror jeg ikke, der er mange, der tænker over, hvad det egentlig betyder. Altså, der er nogle parametre, vi kan skrue på, sandsynligvis, men vi har bestemt ikke lyst til at skrue på det hele. Der er mange ting i 1960'erne, som jeg ikke har lyst til, at vi skal genbesøge.
Hvad er det for nogle ting, man må i en eller anden forstand så have lov til at tage med tilbage til 60'erne? Ikke? Og vi sidder jo her i et digitalt medie, og spørgsmålet der kunne så sige, hvad må vi tage vores computer med, og hvor meget må vi bruge dem så? Fordi dem er vi jo blevet så glade for at bruge. Vi bruger dem til så mange formål i vores moderne verden, at det er ikke en uvæsentlig del af hele verdens energibudget, PT, der nu altså der bliver brugt på at lave beregninger. Og som vi har talt om i en tidligere episode, så er beregninger noget, der også manifesterer sig i den fysiske verden. De skal faktisk gennemføres. Der er nogle maskiner, der skal bruge noget strøm for at kunne gennemføre de beregninger. Og det har jeg jo heller ikke set specificeret i nogen som helst detalje. Hvad er det, vi må tage med tilbage?
Jeg tror jo på, at tiden er ganske fremadskridende og kan på ingen måde ændres. Der er nogle kompleksiteter, der ligesom arbejder i en retning. Og derfor er tanken om at skrue tiden tilbage, selvom det er overført betydning. Men selv da, til de gode gamle dage, er problematisk. Og jeg synes, det er problematisk, at det er blevet en knee-jerk reaction på, når talen falder på global opvarmning. At det eneste, vi kan gøre, det er at hugge bremsen i, sætte tempoet ned, bruge mindre energi. De ting, som har gjort, at vi i dag har effektive behandlingsformer over for nogle sygdomme, som vi slet kunne forestille os at behandle i 1960'erne, det er computerkraft. Det er beregninger, som du siger, der bruger energi, de producerer varme. Vi kan ikke bare tage de ting ud af ligningen, og så flytte tilbage i tid, og ligesom bremse den her udvikling. Der er noget i hele vores tidsbegreb, der handler om udvikling. Og vækst og udvikling hænger tæt sammen. Jeg har meget svært ved at forestille mig en teknologisk udvikling, der har skabt de ting, vi har i dag, uden en økonomisk vækst, der gjorde, at private aktører havde lyst til at skabe de her ting, for at komme ud og tjene penge på dem, på et marked i vækst. Så vi bliver nødt til at dissekere lidt det her vækstbegreb, og vi bliver nødt til at kigge på, hvad vil det konkrete udfald være af at prøve, som visse mennesker helt seriøst siger, at vi skal stoppe væksten, stoppe den øgning af levestandard, som vi har set igennem de sidste snart 100 år i den vestlige verden.
Hvis vi tager en teknisk vinkel på det, så nævnte du jo flere forskellige typer produkter. Altså, der var computeren, og så nævnte du også noget som behandlinger. Og noget, der karakteriserer de her produkter, vi har i dag, det er jo nogle forsyningskæder, der i mange tilfælde globalt, det har covid-19-pandemien jo også vist, at det har konsekvenser på helt andre steder af kloden, hvis nogle af de her forsyningskæder, de bliver forstyrret. Et teknisk spørgsmål der er jo, hvis vi skal rulle tilbage, så at sige, så vil det betyde, at i de her forsyningskæder, så skal vi jo så i hvert enkelt led af de her forsyningskæder jo også rulle noget tilbage. Men der er jo ikke noget, der siger, at vi nødvendigvis kan skrue lige meget ned for alle ledene i de her forsyningskæder i forhold til deres ressourceforbrug. Og hvad er implikationerne så af det? Betyder det, at der er visse type produkter, hvor at der er helt centrale led i de her forsyningskæder, som, hvor man ikke kan rulle tilbage, og det betyder, at den type produkter, dem kan vi ikke lave længere, eller man vil kun få lov til at lave dem i meget mindre omfang, end man gør i dag. Og det er nemlig, altså de her forsyningskæder er jo en blanding af social og teknisk kompleksitet. Altså social, fordi det spænder over landegrænser, social, økonomisk, teknisk, kan man sige, kompleksitet, men også fordi, at hvis alle de her komponenter faktisk skal kunne samles til en brugbar computer, eller det indgår i fremstillingen af noget medicin, mellemprodukter, der skal bruges i en lang kæde for at kunne fremstille medicin og putte det i en eller anden form for beholder eller en måde at administrere det på til en patient, at det samme, alle de ting, de samme ting, så skal alt det der falde i hak. Jeg tror, at den kompleksitet virker ikke til at være tænkt ind i den her idé om, man bare kan skrue tilbage til et tidligere tidspunkt.
Nej, bestemt ikke. Man har ikke tænkt over kompleksiteten i det udsagn. Og det er også okay, man kan godt bruge det som metafor og sige, vi skal tilbage til et energiforbrug som tidligere. Det, man skal tænke på, det er, at vi er jo, nu nævner du biomassen, vi er langt, langt flere mennesker, end vi var i 1960'erne. Markant flere mennesker. Både i den industrialiserede verden, men i særdeleshed på hele kloden. Og det vil sige, mange af de tiltag, man i teorien kunne gennemføre for at nedbringe energiforbrug, og for at ligesom lægge et låg på vækst og levestandard, det vil gøre mange mennesker arbejdsløse, for det første. For det andet, så er der brug for at producere mere, når man er flere mennesker. Mange mennesker spiser mere end færre mennesker. Så den vækst, vi taler om her, er også en helt konkret vækst i udbytte, for eksempel. Vores landbrug skal simpelthen producere mere mad, for at mennesker ikke skal gå sulten i seng. Det virker ikke over hele jorden. Det er i mine øjne en omfordelingsproblematik, som vi også kan tale om i dette eller en anden episode. Men ideen om, at man skal stoppe en vækst, som har rod i en konkret råstofudvinding og en produktion, uden at man svarer på, hvem der så ikke skal have del af kagen, den går ikke. Så vi skal i hvert fald omfordelingssnakken med, hvis vi skal tale om negativ vækst eller et cap på vækst.
Ja, og der kan jo også være noget, som virkelig er svært at ændre på, og det er, hvad er det for nogle forventninger, vi har, og hvad er det for aspirationer, vi har, hvad er den forståelse af os selv, vi har, og hvad vi gerne vil have, som jo egentlig også skal ændres temmelig grundlæggende ved. Og det der med at bygge nærmest en ideologi, eller et samfund, eller den nye verden, på en grundlæggende idé om at ændre ved, hvordan vi er som mennesker. Det så vi nogle eksempler på i det 20. århundrede, hvordan det går. Det går ofte ikke særlig godt.
Jeg tror rigtig mange, der står for, eller der kommer de her udsagn, det politiske udsagn, at væksten skal stoppe, så vi skal ændre markant livsførelse. Vi skal ændre vores mindset. Vi skal opføre os på en helt anden måde. Jeg tror ikke, de vil se sig selv som i samme klub som visse herrer i løbet af 20. århundrede, der prøvede at ændre folks opførsel sådan på den store skala. Men med det sagt, nogle gange kan den slags tanker lede til det samme. Og problemet er, at man rent politisk ikke bare kan ændre store massers opførsel. Vi er bundet op på nogle ret grundlæggende træk som mennesker. Vi er lidt hamster, vi rager til os, og vi vil gerne skabe os nogle trygge rammer. Vi vil gerne sikre, at der også er noget at spise i morgen. Og jeg tror, at den vækst, som bliver set som sådan en ting, som økonomer snakker om, jeg tror, den ligger meget, meget dybere i os. Vi er på mange måder, man siger jo, at vi lever for at forbruge, og det er måske ikke helt ved siden af. Der er sikkert mange mennesker, der ikke har et stort forbrug, og der er nogen, der har voldsomt forbrug, men i sidste ende er vi rigtig glade for at se tingene ændre sig, og se tingene blive bedre, og måske større, at dagen i morgen er bedre end dagen i går. Den mekanisme, den afføder en voksende produktion, en voksende forædling, hele det, vi kalder forbrug, og den økonomi, der kører omkring forbruget.
Hvis vi prøver at gå rigtig langt tilbage i historien, så kunne det godt være, at det var anderledes. Fordi der var jo 10.000 vis af år i menneskets historie, hvor det, man kunne forvente, det var, at det, der skete i ens liv, det var fuldstændig det samme, som det, der skete i ens forældres liv, og som ens bedsteforældres liv, og ens oldeforældres liv, og bare tilbage og tilbage og tilbage. Så der var nogle mennesker, der i hvert fald levede med det i 10.000 vis år. Så spørgsmålet er, hvor meget vi skal tilskrive den menneskelige natur, men der skete i hvert fald noget, da den civilisatoriske og den teknologiske udvikling gik i gang. Og når man først har set det, som du indikerede, så er det svært at aflære det, eller sige farvel til det, tror jeg. Det der, at der kan være en udvikling, at tingene kan blive bedre, at man kan ønske for den kommende generation, at den faktisk får det bedre, end man selv har haft det. Det tror jeg er meget svært at aflære.
Der er i hvert fald ikke nogen, der har lyst til at gå tilbage til et feudalsamfund. Det er jeg sikker på, uanset hvor lidt energiforbrug der var. Men det man skal huske, hvis vi kigger på en bonde i 1400-tallet, der var nogle constraints, der holdt ham og naboerne fast med magt i et religiøst paradigme, der overbeviste dig om, at hvis du på nogen måde stak næsen frem, så du blev straffet i al evighed i helvede. Og det er jo nogle, det er en retorik, der godt kan få folk til at makke ret. Om det ligger i vores natur, jeg ved det ikke. Men uanset hvad, efter det paradigmeskifte, som så er sket, hvor vi alle sammen ligesom har fået smag for at have det rart, ikke at fryse om natten og have tag over hovedet, have noget at spise, uden at vi skal ud og jage det selv, så er der ingen vej tilbage.
Nej, og det er sådan, man kan sige, det er nok også en lidt ekstrem kontrast.
Det er det.
Men det der, måske det er nærmest sådan en paradigmatisk skifte der i menneskehedens måde at forstå sig selv på, eller hvordan vi står forstår os selv og vores fremtid og vores efterfølgers fremtid. Og det tror jeg, altså når man har set, det kan lade sig gøre, så er det svært at kigge en anden vej. Men for at prøve at vende tilbage til Vaclav Smil og hans bud på en løsning, så vil min fortolkning af ham være, at han er en af den slags akademikere, som er helt fremragende til at beskrive, hvad problemet er. Og lave en virkelig grundig beskrivelse af, hvad der er på færde. Men det, man kunne stille spørgsmålstegn ved, det var, om han så også har samme kreativitet og indsigt og, kan man sige, metoden der, til så faktisk også at komme på gode løsninger. Og det her, det minder lidt om det, vi har talt om også i forbindelse med pandemien. Det der med, om man kommer til at blande forståelse og problemdomænet sammen med det, man forstår sig også vil kalde løsningsdomænet. Og faktisk prøve at holde de to adskilt. Og det er vel i virkeligheden det, som vi også prøver at opfordre til her. Det med, at vi skal skue problemet så klart som muligt. Ikke stikke os selv i blå øjnene, men så også prøve at designe løsningerne med det i mente.
Jeg tror faktisk, at der spiller lidt religion ind her, eller sådan en ubevidst religiøs tilgang til tingene. Vi skammer os lidt over det forbrug, som vi har oplevet sjovt nok siden for alvor siden 1960'erne, det moderne forbrugssamfund. Og der bliver sådan lidt en aura af, at det her, det er, vi bliver straffet for fråseri simpelthen. Det her, det er gula. Vi har brugt for meget af jordens ressourcer, og nu slår jorden tilbage. Og vi må gå bodsgang. Og bodsgangen består i, at vi dukker nakken, og så har vi det ikke særlig godt de næste par hundrede år. Og det er sjovt, at vi bruger et kvalitativt ord som levestandard til at beskrive løsningen på noget, som måske kan løses på helt andre måder, og det vender vi tilbage til. Men der er noget moralsk i den der diskussion. Og jeg tror ikke på, at løsningen på det her er 100% moralsk defineret. Der er en masse moral og etik, vi skal leve op til, når vi løser problemet. Men vi kan ikke gribe ned i posen af etik og så finde en løsning på noget, som er så komplekst.
Nej, det virker så oplagt, at det vi har af problemer her, det her problemkompleks, jo handler om noget med jordens økosystem, og det handler om vores teknologier og samspillet mellem dem. Og det er jo typer af problemer, som ingen af de politiske ideologier eller moralske filosofier sådan set har nogen indbygget bud på, hvordan man løser sådan nogle typer problemer. Og jeg er helt enig i, at kriterien for løsninger skal jo leve op til, hvad vi kan leve med moralsk og etisk, også i forhold til jorden og økosystemet. Men det er også vigtigt at sørge for, at ikke lade det begrænse rummet af mulige løsninger på forhånd. I forhold til din karakteristik er sådan nærmest karikeret af en højreorienteret og en venstreorienteret tilgang til det her, så er den karikerede højreorienterede, den er så at prøve at tale problemet væk, fordi man ikke kan lide løsningen. Og det vil sige, at man allerede har bestemt sig for, at løsningsrummet her, det er ikke særlig stort, og det er ikke det, vi ikke kan lide, og derfor så accepterer vi ikke, at der er et problem.
Jeg oplever to variationer af den, jeg oplever, og den bliver så sværere og sværere for de fleste at opretholde, men det er illusion om, at der ikke er noget problem overhovedet. Så møder jeg den der halvvejs ting med, at ja, jo, der er et problem, men det er ikke menneskets skyld. Og jeg tænker, det er jo sådan set fuldstændig lige meget. Altså for det første er det menneskeskabt global opvarmning, det er fuldstændig uden for enhver tvivl. Men hvis det ikke var, er det jo lige meget. Problemet er sådan set det samme. Og så er der den, som du siger, karikerede venstreorienterede tilgang, som handler om bodsgangen. Og det er lige så håbløst et løsningsforslag i mine øjne. Det kommer vi ingen vegne med. Det er politisk umuligt og naivt. Og vi kan jo se bare, hvad covid-19 har gjort ved verden. Covid-19-katastrofen er ikke i nærheden af at kræve de ændringer af os, som det vil kræve, hvis vi skal skrue energiforbruget tilbage til 1960'erne.
Bare lige for at tage den tilbage til det med problem- og løsningsdomæne, så det, der sker i den karikerede venstreorienterede udgave, det er så også, at man siger, vi har det her, det her det er problem, og det er stort, som accepterer problem, men man gør det samme, man springer over i løsningsdomænen, og på en anden måde begrænser man sig det til at sige, men det her, det er den eneste løsning. Og det er derfor, det er, jeg synes, det er interessant at se, at det er lidt forskelligt, hvor de kommer fra, kan man sige, og hvordan de håndterer problemer og løsningsdomænen, men det er den samme grundlæggende figur, som sker, som er, at man hopper lidt for hurtigt, og laver en meget hurtig slutning, som så passer ind i nogle andre interesser eller ideologier, som man har. Og det er så nok også der, hvor at vi måske kan begynde at konstatere, at det der med at kigge på politik opdelt på samme måde, som fraktionerne sad i det franske parlament efter revolutionen århundreder tilbage, også i gang med at bryde sammen overfor for den her type problemer og den her type kompleksitet, som vores højkomplekse vestlige samfund er nået til. Og det i sig selv er jo også interessant, at det kunne godt være en funktion af den kompleksitet og de problemer, vi står overfor. Det viser også, at jamen, så kan det politiske paradigme faktisk heller ikke klare udfordringer så meget længere. Fordi den her kage, den skal simpelthen skæres på anden vis.
Lige præcis. Så hvordan tror du, vi skal skære kagen?
Først kan vi måske rose den teknologiske udvikling de sidste også 40-50 år for, at der er en hel del ting, som vi kan gøre mere effektivt i dag. Altså, vi kan faktisk gøre mere med mindre, end vi kunne for 50 år siden. Og et helt oplagt eksempel, det er jo selvfølgelig noget som benzinøkonomi i vores forbrændingsmotorer. Altså, biler de kører meget længere på literen i dag, end de gjorde for 50 år siden, og de forurener også mindre.
Mm. Det var på trods af at vækst af bilparken, i hvert fald tal, jeg så for et stykke tid siden, jamen så falder forbruget af fossile brændstoffer med ca. 6% i et land som Danmark, pro anno. Det er meget. Det er ikke nok. Det er slet ikke nok. Og den kurve flader ud.
Og spørgsmålet er så også om, at sådan en mere ved at bruge mindre, altså en effektivisering, om den kurs eller den bane også jo flader ud for helt specifikke teknologier. Det er også noget, vi har talt om tidligere med S-kurver og forskellige udviklingsmønstre. Og som vi talte om i episoden om kulbrinter, jamen så er det helt fantastisk, hvad man rent teknologisk kan få ud af kulbrinterne i forbrændingsmotorerne, men det virker også som en teknologi, som er nået op på den der del af sådan en S-kurve, hvor det flader ud, og man får de her diminishing returns. Så der er nok en grænse for os, hvor meget vi faktisk kan effektivisere os, og skabe et budget for fremtidig vækst med effektivisering, fordi vi jo også er gode til at generere nye behov og nye ting, vi gerne vil. Og det er jo det, der sker igennem levestandarden, der udvikler sig. Jeg nævnte tidligere det med bare vores beregningsbehov i dag per borger, per person, er jo langt højere, end det var i 60'erne. Og hvis vi går tilbage til, jeg mener det i 1940, så sagde Thomas Watson fra IBM, han mente dengang, at der stort set kun blev brug for 5 computere i hele verden. Det kunne han gange med nogle milliarder, i hvert fald i forhold til antallet af chips. Ikke? Så der er bare det, at vi er gode til, og det er jo sådan en del af udviklingen, at tage det, vi allerede har, og bage det sammen på nye måder, så vi kan nye ting. Og i den, kan man sige, feedback-proces, jeg også så skabe nogle nye behov. Og jeg tror ikke på, at vi kan effektivisere os til vækst i al fremtid. Det tror jeg ikke.
Altså forstået på den måde, som hvis vi ligesom kapper udviklingen af råstof nu, og så arbejder vi kun med effektivisering. Vi bruger mindre materiale, når vi bygger den næste bil, som selvfølgelig ikke kører på fossile brændstoffer. Vi udnytter hvert atom bedre og bedre. Det kan bringe os langt. Der er ikke nogen tvivl om, at vi stadig sviner med råstofferne. Der kan sikkert optimeres en del. Men det er jo trods alt ikke en kurve, der fortsætter mod det uendelige på et tidspunkt, når man ligesom ser den mindste forbrug af energi, den mindste forbrug af råstoffer, som vi hiver op af jorden. Og hvad så?
Ja, og det der også er i hvert fald en tendens, hvis man kigger på udviklingen af nye teknologier, det er jo, at nye teknologier starter ud med ikke at være specielt effektive. Det er som om, at der skal være et budget til at svine lidt med sagerne, så at sige, til at starte med. For overhovedet at få bagt noget sammen, som så kan begynde at gennemgå den der S-kurve, hvor det så bliver mere og mere effektivt. Og det er jo også for, hvis vi går 100 år tilbage, eller længere 120 år tilbage til overgang mellem 1800-tallet og 1900-tallet, jamen sådan en bilmotor, det var jo, altså, det var noget frygteligt noget, ikke? Den var ikke specielt stabil, den svinede rigtig, rigtig meget i forhold til dagens motorer. Men hvis ikke der havde været den proces i teknologiudviklingen, så var vi ikke endt med de motorer, vi har i dag. Der er jo nogle ting, som, hvor det jo handler om at få udviklet en ny viden, som jo helt åbenlyst så ikke har på det tidspunkt, man går i gang. Og de processer, de skal bruge noget mere input til at starte med.
Ja, altså en moderne motor er jo så effektiv, fordi man lader jo supercomputer beregne på flammefronten i den enkelte cylinder og optimere til det nærmest absurde efterhånden. Og det gør man, det skal vi også huske, det gør man på grund af regulativer. Det gør man på grund af lovgivning. Der er ikke noget i markedet, tror jeg, der vil drive markedet mod en mere klimarigtig eller grøn profil. Det kommer fra regulering, mener jeg helt personligt. Men kombinationen af en hastig teknologisk udvikling, som selv er drevet af markedsmekanismer, kombineret med en relativt hård regulering på de områder, som kan skade os, det har en vis effekt. Men kan vi blive ved med at optimere? Jeg tror ikke på, at du kan lave en dieselmotor voldsomt meget mere effektiv. Vi er virkelig nede og flytte med nogle meget, meget små marginaler nu, og det viser jo, vi har før snakket om dieselskandalen hos Volkswagen, det viser jo, at det er så svært nu at forbedre ydelsen og mindske udslippet fra de her motorer, at man er klar til at tage nogle dramatiske og virkelig stupide midler i brug og prøve at snyde sig ud af det. Og det viser et klemt marked, ikke? Et pressemarked, der kan komme meget videre. Så nærmer vi os en form for singularitet, et paradigmeskift, der er nødvendigt for at bringe os ud i den her meget ubehagelige situation, som vi har fået sat os selv i.
Der ligger jo en forudsætning for de her bag de her idéer om negativ vækst, som handler om, hvad det for et samlet budget, vi har til rådighed af energi og råstoffer. Og den implicitte forudsætning, det er, at vi har det til rådighed, som er her på jorden. Og det er jo måske en forudsætning, som var værd at kigge på. Og det er der også nogen, der har gjort, og jo så også, kan man sige, kritiseret miljøbevægelsen og dem, der siger, at vi skal skrue tiden tilbage, fordi der findes jo faktisk masser af energi og masser af råstof andre steder end her på vores jord. Der er sådan set potentielle muligheder for ekspansion. Og der var en russer, mener han var, Kardashev, som i 1970'erne lavede en skala for udvikling af teknologiske civilisationer. Og nu kommer vi virkelig op på en stor klinge, fordi det, han siger, det er, at en Kardashev 1 civilisation, den udnytter den energi, der er til rådighed på dens hjemplanet. Og der er vi faktisk ikke engang endnu. Det er solenergi, der stråler ind på jorden nu, udnytter vi kun en brøkdel af, og også hele den biomasse, der er, altså planter, udnytter også kun en brøkdel af det sollys, der kommer ind. Så vi er ikke engang på første trin på en skala. Men så trin 2 på skalaen, det er, at en teknisk civilisation tager og udnytter al den energi, som dens sol, hjemmesol, producerer.
Så vi bygger en Dyson-sphere.
Det er en potentiel løsning på det, og det skal lige ses, hvis jeg ikke husker helt galt, og hvis man virkelig vil kende tallet, så må man slå det op, men jeg tror kun, at jorden modtager 2 milliardedel af det energi-output, der er fra solen. Det vil sige, at vi har den her kæmpe fusionsreaktor, 150 millioner kilometer væk, hvor det meste af det, den producerer, bare bliver strålet ud i resten af universet, og ikke kommer også til gavn. Og så bare lige for at nævne det, nummer 3 på Kardashev-skala, det er en teknisk civilisation, som udnytter al den energi, der bliver produceret af alle stjerner i dens hjemgalakse. Og så er vi altså oppe i et energiforbrug, der er et helt andet, end det vi nogensinde har og mange måske overhovedet har turde drømme om. Og det vil jo så selvfølgelig også tage formentlig millioner af år og nå til at få udbredt en teknisk situation til hele galaksen.
Hvis vi lever så længe. Og det er jo selvfølgelig, det er som du siger, den store klinge, og det er meget tæt på science fiction. Men jeg tror han har ligesom fat i den lange ende på den måde. Det handler jo grundlæggende set om energi. Vi har også brug for råstoffer, ja. Men der er stadigvæk meget silicium, vi kan høste her på jorden og bygge ting af. Vi bliver bedre og bedre til at udnytte råstoffer, vi bliver bedre, altså snart lave batterier uden kobolt osv. Men energien er virkelig problemet. Ikke bare det at få fat i energien, men det at få energien brugt, uden at vi sviner vores eget drivhus til med CO2. Hvis man forestiller sig, og det er svært for os, fordi vi vokser op med, at energi er noget finit, og energi er noget, der sviner mere eller mindre. Men hvis vi forestiller os, at vi har adgang til 100% CO2-fri energi i uendelige mængder, eller i hvert fald så store mængder, at det for menneskeheden synes uendeligt, hvad vil det gøre ved vores samfund? Jeg tror, at det vil ændre vores samfund til noget, vi næsten ikke vil kunne genkende. Det vil være så markant, fordi hele vores samfund, stort set alle vores konflikter, vores frygt for fremtiden, vores klimaudfordringer, vores miljøudfordringer, er bundet op på, at energi er noget finit. Så måske man skulle blive lidt mere fantasifuld, og så kigge den retning. Hvad kan vi gøre for at frigive energi, som ikke koster os livet at bruge af?
Som jeg siger, så er det med energi, det er også helt centralt, hvis vi vil lave en cirkulær økonomi, hvor vi genanvender en langt større del af de råstoffer, som vi hænder op i jorden, fordi man kan, altså, hvis vi har samlet råstoffer i nogle højt forarbejdede produkter, så skal der en eller anden form for energi til at træffe de beslutninger, der skal til for at kunne skille dem af igen, og til at få sorteret tingene, både rent fysisk og også med computerkraft. Så en cirkulær økonomi kræver også mere energi. Det er ikke sådan en, som hvis vi bare beslutter os for, jamen vi skal have en cirkulær økonomi, at så kunne vi bruge det til at komme tilbage til energi og ressourceforbrug for 60'erne. Det vil også kræve energi, og det kunne måske gå tilbage til det med at sige, at vi har brug for i den her situation at få et større budget, for det at ændre på noget viser sig nok historisk, at der har man brug for det her større budget, og så kan man sige, så har vi overforbrugt lidt af blandt andet de planter især, der er blevet skubbet ned igennem jordskorpen og blevet til vores fossile brændstoffer og kulbrinteren, som vi har kunne bruge af til at kickstarte den her tekniske civilisation, som vi har nu. Men det var så også det, der gav os det der ekstra budget for at få nogle ting sat i gang. Og hvis ikke det skal blive til den der med, at når truet er tom, så bides hestene, jamen så har vi jo brug for at få udvidet vores budget.
Og hestene bides. Vi er noget der, hvor vi starter krig på grund af energi. Det er så i form af olie. Vi er også der, hvor vi begynder at starte krig på grund af vandmangel. Men vi skal huske, at mangel på ferskvand, det skyldes faktisk kun, at det er så pokkers energi omkostningsfuldt at bruge havvand og fjerne saltet fra det. Det gør nogle stater, men det koster pokkers meget energi. Det er typisk nogle ørkenstater, der har et overskud af energi indtil videre. Så der er ikke mange problemer, vi ikke vil kunne løse, hvis vi har adgang til den her energikilde, som vi bare kan bruge løs af. Og de problemer, som vi ikke ved, hvordan vi kan løse, dem kan vi regne os frem til ved at pumpe store mængder energi ind i de computere, der kan regne for os.
Hvis vi skal have et konkret eksempel på os, hvor der er brug for noget ekstra for at få gang i noget, så det, vi har set de sidste 5-10 år med såkaldt kunstig intelligens eller maskinlæringsteknikker, har jeg også været ekstremt energikrævende. Fordi de her tidlige tiltag og forsøg på at få det her til at virke, har krævet så mange beregninger. Fordi algoritmerne stadigvæk er så unge og ikke fungerer lige så effektivt i nogen henseender som vores hjerner, at der på den vis har været brug for en masse spild for at lære, hvordan man skal gøre det, så man kan gøre tingene mere effektivt. vi har nok behov for at have det budget for at kunne udvikle næste udgave af vores civilisation, som ikke på samme måde kan tillade sig at sende kuldioxid ud af atmosfæren, i hvert fald ikke uden at fjerne det igen. Og der var det, du nævnte med forholdet omkring markedet der, det er jo det, vi har skabt gennem at hive de fossile brændstoffer op og bruge dem på den måde nu, det er det, man inden for økonomi kalder eksternaliteter. Det er nogle omkostninger ved at forbruge noget, som egentlig ikke er regnet ind i prisen på ydelsen eller produktet. Og det er jo helt åbenlyst nu, at vi har brugt af de her fossile brændstoffer uden helt at betale den fulde pris.
Ja, vi er jo subsidieret af en flok dinosaurer, ikke? Og det stopper på et tidspunkt, og det er, vi er ved at være der. Og prisen har også været høj for at tage imod den subsidiering. Men jeg kunne også godt frygte, at der er eksternaliteter ved negativ vækst. Fordi det er ret nemt for os i Vesten at sige, nu skal vi nedbringe væksten. Men vi har altså kontinenter, hvor der kommer flere og flere mennesker, og det er korrekt, at kurven sandsynligvis vil begynde at flade ud på et tidspunkt, rundt befolkningstilvækst, den vil ikke fortsætte i det uendelige, men der vil komme et par milliarder mere, før vi når dertil. Og hvem er vi at sige, at jamen, nu stopper vi her? København i 1960'erne, det var sgu meget fedt. Altså det kan vi kan sikkert godt mødes der, hvis det endelig skulle være. Men hvis store dele af verden skal op på den standard, som vi havde i København 1960'erne, den levestandard, så vil det kræve en enorm vækst. Så jeg tror simpelthen ikke på den. Og når man først er nået København 1960-standarden i store dele af verden, så har man lyst til at fortsætte. Tværtimod, så bliver vi nok nødt til at gøre op med den her lidt kalvinistiske tilgang, hvor løsningen skal gøre ondt, og hvor løsningen er at bremse op, og løsningen bliver reaktionær, uanset hvor på det politiske spektrum man står. Og så må vi have en teknologioptimisme ind over. Og vi må prøve at forstå, at teknologi ikke betyder CO2-udslip. At teknologi er andet end blot at svine atmosfæren til. Det må ikke blive en maskinstorm og ting, det her. Så er vi for alvor i problemer. Vores eneste redskab, det er teknologi. Det er den eneste vej ud af den her situation, som jeg ser det. Så vi kan ikke begynde at stoppe de mekanismer, der driver teknologien frem. Tværtimod skal vi fodre dem. Og så skal vi bare sørge for, at den teknologi hurtigst muligt kommer over for at bruge CO2-fri energi. Det er der, problemet ligger. Problemet er ikke energi. Problemet er koldioxid.
Det kan være, at vi skal have et citat fra Kevin Kelly, der er forfatter og journalist, og som har skrevet en fremragende bog, der hedder What Technology Wants, som måske også tager under behandling i et senere podcast. Og han siger om det her med teknologi, at hvis nu sagde, Claus, du får sådan nogle dårlige idéer, så er løsningen ikke at sige, du skal have færre idéer. Og det samme også med teknologi, det er ikke, at løsningen på, at vi har noget teknologi, der ikke helt lever op til de krav, vi har fundet ud af, det faktisk skal. I dag er det ikke at sige, at vi skal have mindre af det. Det må være at udvikle noget, der er bedre.
Og med en kæmpe stor anbefaling af Kevin Kellys bog, What Technology Wants, siger vi tak for denne gang. Husk, at du kan fange os på Twitter på snabel-a Silberblom med kommentar eller spørgsmål, eller hvis du bare synes, vi vrøvler og vil sige det til os. Her vil vi også poste lidt show notes og kilder i forbindelse med den her episode. Vi høres ved.